να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Αποστολίδη. Έχουμε καιρό να τα πούμε και μετά από τόσες εξελίξεις νομίζω είναι η ώρα να μιλήσουμε. Καλημέρα κύριε Αποστολίδη, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Αντώνη, είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, βλέπουμε πολλές εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Η επάνωδος, τέλος πάντων, του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι έχει λειτουργεί ως επιταχυντής για πολλές εξελίξεις και θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την επιστροφή του και αν είναι αναγκαία κατά την άποψή σας.
Κυρία Ντούκου, αν κάνουμε μια σύντομη αναδρομή, ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 το καλοκαίρι, δίνοντας χώρο και χρόνο στους υπόλοιπους, στις υπόλοιπες προσωπικότητες και τα υπόλοιπα σχήματα, τα πολιτικά του χώρου να συνταχθούν και να δώσουν μια άλλη απάντηση. Μια άλλη πρόταση, αν θέλετε. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς δεν συνέβη. Είδαμε ολιγορία, είδαμε δυναμία. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τραγικά λάθη, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, τόσο η επιλογή του επόμενου Προέδρου του κ. Κασελάκη, όπως και η πορεία που κινήθηκε επί Προεδρίας του. Ήταν πράγματα τα οποία δεν βοήθησαν την κοινωνία, δεν έδωσαν καμία απάντηση ουσιαστική στα προβλήματα. Εγώ εξ αρχής ήμουν αντίθετος με την αποχώρηση του Προεδρία και θεωρώ ότι είναι όχι απλά σωστή η επιστροφή, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει συμβεί και νομίζω ότι συμβαίνει την κατάλληλη ώρα για να μπορέσουμε να δώσουμε οι προοδευτικοί άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα μια εναλλακτική πολιτική πρόταση στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Μάλιστα. Πάντως βλέπω πολύ μεγάλη κινητικότητα. Δηλαδή και μόνον που πλέον διέρευσε ότι πρόκειται να ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα στις 26 του μηνός, νομίζω και λίγο νωρίτερα από όσο το υπολογίζαμε, βλέπουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα στο χώρο αυτόν και μάλιστα συμφωνούν. Συμφωνούν οι περισσότεροι ότι είναι το σωστό timing και μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις. Αυτό θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια.
Πολύ σωστά. Αν ανατρέξουμε σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας πριν περίπου ένα μήνα, έλεγε ότι θα είναι έτοιμο το κόμμα το Σεπτέμβριο. Όμως οι πολιτικές εξελίξεις και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές, επιταχύνουν αυτές τις διαδικασίες. 26 Μαΐου ετοιμάζεται μια κεντρική εκδήλωση στο Θησείο, όπου αναμένουμε να ανακοινώσει και το νέο κόμμα Αλέξης Τσίπρας. Και νομίζω ότι εκεί είναι το πλέον το κουμπί της επανεκκίνησης της πολιτικής στη χώρα. 26 Μαΐου πατάμε το κουμπί της επανεκκίνησης στην πολιτική. Ξεκινάμε να δουλεύουμε ξανά και να δώσουμε απαντήσεις σε όλα όσα στοιχιώνουν πλέον την ελληνική κοινωνία επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Η ακρίβεια, η διεθνής απομόνωση, οι τραγικές οικονομικές επιλογές, τα χρήματα μόνο για τους συμμέτρους του Μητσοτάκη, όλα αυτά θα έχουν μια απάντηση ολοκληρωμένη, μια ολοκληρωμένη ουσιαστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση της χώρας από τις 26 Μαΐου και μετά.
Μάλιστα. Αυτό δείχνει ότι είναι έτοιμοι και σε τοπικό επίπεδο υπάρχει κινητικότητα, κύριε Αποστολίδη, ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία θέλουν αυτήν την επιστροφή, θέλουν να πλαισιώσουν, να βοηθήσουν, ας πούμε, τη νέα προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού, τέως μάλλον Πρωθυπουργού.
Εξ όσων είμαι σε δέση να γνωρίζω, βεβαίως και υπάρχει κινητικότητα και υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα. Αυτά όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τα δούμε μετά τις 26. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Πρώτα θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί επίσημα το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Όμως νομίζω ότι η τοπική κοινωνία θα το δει απολύτως θετικά και την εμπλοκή των προσώπων και την κίνηση η οποία θα ακολουθήσει.
Πάντως διάβασα κάτι και στο μανιφέστο το οποίο ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, μεταξύ δηλαδή των θέσεων οι οποίες πραγματικά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Για παράδειγμα είναι ο νέος πατριωτισμός. Ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό έτσι, μια πολύ σημαντική θέση έτσι όπως την έχει εκφράσει, πέραν βέβαια από των υπολείπων παραμέτρων που είναι πολύ σημαντικά επίσης. Και οφείλω να σας ομολογήσω ότι εδώ Είχα και μια συζήτηση με την κυρία Γκασούκα, την οποία σίγουρα γνωρίζετε, είναι μια εξαιρετική καθηγήτρια και είναι και άνθρωπος που ήταν πάρα πολλά χρόνια στην αριστερά. Δήλωσε ότι υπάρχει μια σύγκληση, αναγκαιότητα, με συγχωρείτε, υπάρχει αναγκαιότητα σύγκλησης τριών μεγάλων ιστορικών ρευμάτων, της σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Βλέπω λοιπόν ότι φαίνεται ότι είναι πιο ολοκληρωμένη πλέον η προσπάθεια.
Ναι, σωστά. Πολύ σωστά το είπε και η κυρία Γκασούκα. Γιατί ακριβώς πλέον μιλάμε για μια ολοκληρωμένη απάντηση, για μια ολοκληρωμένη πρόταση της. Αυτό το οποίο ορίζει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ως κυβερνός αριστερά. Κυβερνός αριστερά δεν μπορεί να είναι μόνο η αριστερά. Είναι όλο το φάσμα από την αριστερά μέχρι και την σοσιαλδημοκρατία, όπως πολύ σωστά είπατε. Αλλά εγώ νομίζω ότι απευθυνόμαστε πλέον και σε όλους τους δημοκράτες πολίτες. Γι' αυτό ακριβώς επαναπροσδιορίζουμε τον όρο του πατριωτισμού. Ξέρετε, κάποιοι τον έχουν καπηλευτεί με μεγάλη ευκολία στο παρελθόν. Και ο ρόλος του πατριωτισμού είναι η αγάπη για τη χώρα. Αγάπη για τη χώρα σημαίνει ότι πρέπει να κάνω τη χώρα μου να έχει ελπίδα. Να έχει ελπίδα για τους κατοίκους, να είναι ξανά οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε αυτή ικανοποιημένοι, να μην έχουν στερήσεις καθημερινές, να βλέπουν ότι υπάρχει ένα μέλλον και να βλέπουν ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη και μια αξιοπρέπεια για όλους. Αυτά τα πράγματα τα χάνουμε σιγά σιγά με την επικυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ήρθε η ώρα να τα επανακτήσουμε. Οι δημοκρατικές διαδικασίες πρέπει να επανέλθουν στο προσκήνιο.
Η αλήθεια είναι ότι και ο χώρος της αριστεράς ταλαιπωρήθηκε αρκετά με πολλές διασπάσεις, με πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Οπότε, όπως μου είχατε πει και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, αν υπήρχε ένα πρόσωπο θα το είχατε βρει μέχρι τώρα.
Πολύ σωστά.
Θα μπορούσε να είχε ενώσει δηλαδή όλα αυτά.
Και νομίζω ότι το πρόσωπο αυτό υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρξει και είναι το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση. Και νομίζω ότι γύρω από αυτόν θα μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι και να αρχίσουμε να παράγουμε πολιτική. Να σας πω ένα παράδειγμα, κυρία Ντόκου, το οποίο είναι τοπικό και έχει απόλυτο ενδιαφέρον. Πέστε μου, αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης κυβερνάει από το 2019. Έχουμε πλέον μια ολοκληρωμένη επταετία, πολύ σωστά. Υπήρξαν ισιωτικές πολιτικές αυτή την επταετία? Καμία. Καμία ουσιαστικά. Σκεφτείτε αντίστοιχα σε τι συνθήκες επιμνημονίων μπορέσαμε και δημιουργήσαμε νησιωτικές πολιτικές τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ και σε ασφιστητικές οικονομικές καταστάσεις. Τώρα που το χρήμα ρέει άφθονο, δυστυχώς το χρήμα ρέει άφθονο μόνο για συγκεκριμένες τσέπες. Οι τσέπες των πολιτών και ιδιαίτερα των νησιωτών είναι πολύ απλά άδειες. Δεν έχουν γίνει έργα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει στα νησιά μας. Δεν έχουν γίνει υποδομές, δεν έχει υπάρχει καμία εξέλιξη. Δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στα νησιά μας. Εδώ είναι που λείπει οι στοχευμένες πολιτικές για αναπεριοχή, οι οποίες θέλουν και ανθρώπους από την περιοχή για να τις παράξουν. Να σας θυμίσω το έργο του ΑΕΜΗ στον Εκτέρο Σεντορινιού, ο οποίος έκανε τόσα για τα νησιά μας, έτσι.
Κύριε Αποστολίδη,
έκτοτε δεν έχουμε δει νησιωτικές πολιτικές.
Θα επιχειρηματολογήσω με αυτά που λέει η αντιπολίτευση σοκοματική της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι ένας πρόεδρος και πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έχει ουσιαστικά τόσα χρόνια μια πολύ ισχυρή αντιπολίτευση απέναντί του, δεν είχε ούτε ισχυρή σοκοματική αντιπολίτευση απέναντί του, δηλαδή έτρεχε μόνος του σε αυτή την κούρσα και τελικά έκανε πάρα πολλά φάουλ. Και βέβαια είχε και πάρα, όπως είπε προηγουμένως, είχε διαθέσιμους πάρα πολλούς πόρους. Μιλάμε για πακτολό, έτσι. Και βλέπουμε όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω τι θα βγει ακόμα, δηλαδή σύντομα. Αλλά και το λέω το σύντομα, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν και διάφορες φήμες. Αλλά θέλουμε να πούμε ότι βλέπουμε και πάρα πολλά μεγάλα σκάνδαλα τα οποία είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν είναι με στοιχεία όλα αυτά. Δεν ξεχνάμε μόνο, δεν θυμόμαστε μόνο τα Τέμπη.
Κυρία Ντόκου, ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε το 2015 άδεια ταμεία, κυριολεκτικά άδεια ταμεία, και παρέδωσε ένα αποθεματικό περί των 47 δισεκατομμυρίων. Ταυτόχρονα υπήρξε ένα ταμείο ανάκαμψης των 35 δισεκατομμυρίων για τη χώρα, για την Ελλάδα, ένα ΕΣΠΑ των 25 δισεκατομμυρίων και προϋπολογισμούς ετήσιους, όπου οι οποίοι απεφέρουν φορολογικά έσοδα, μιλάω για φέτος, για τα προπιόσοδα στοιχεία, περί των σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, πού πάνε αυτά τα λεφτά.
Και λέει ότι δεν έχει να δώσει.
Για, και για μια εφταετία αυτή τη στιγμή, έτσι. Μιλάμε για ένα παχτολό χρημάτων, παχτολό, τα οποία πραγματικά προφανώς υπήρχε όχι απλά κακό διαχείριση. Υπάρχουν σωρία σκανδάλων τα οποία περιπλέγουν όλη την κατάσταση, με κορυφαία φυσικά τις υποκλοπές, όπως και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα υπόλοιπα. Έτσι.
Να δούμε τι άλλο θα βγει κιόλας. Διαπιστώνω...
Είμαι βέβαιος ότι με την επόμενη κυβέρνηση θα μάθουν πολύ περισσότερα.
Φαίνεται πάντως ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 20%, έτσι. Δεν βρίσκεται ούτε στο 30 ούτε στο 40 πλέον. Άσχετα τι λένε τώρα. Εγώ επικαλούμαι κυβερνητικές πληροφορίες, οι οποίες έχουν έρθει στη δημοσιότητα, έτσι. Τα συστημικά δηλαδή μέσα ενημέρωσης επικαλούμε, αυτό θέλω να σας πω. Δεν πολύ επικαλούμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες μου το έπανε, τέλος πάντων, να είμαστε σωστοί όταν ενημερώνουμε τον κόσμο.
Το βασικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας είναι να αποτρέψει τον κόσμο από το να ψηφίσει, να πάει στην κάλπη να ψηφίσει. Γιατί ξέρει ότι εφόσον ο κόσμος δεν πάει στην κάλπη να ψηφίσει, όσο χαμηλότερη είναι η συμμετοχή, τόσο πιο ψηλό θα είναι και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές, όπου η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα ποσοστό κάτι λιγότερο από το 30% στο 28%, αν κάναμε αναγωγή στους συμμετέχοντες οι οποίοι ήταν κοντά στο 40%, η Νέα Δημοκρατία ήταν κάτω από το πραγματικό 20%. Και έτσι είναι, όπως το λέτε κι εσείς. Ο κόσμος το έχει αντιληφθεί. Ο κόσμος, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει είναι όταν και όποτε προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει. Ας κάνει την επιλογή την οποία θέλει. Εμείς με τον Αλέξη Τσίπρα θα παρουσιάσουμε μια εναλλακτική πρόταση. Αν τον ικανοποιεί, μπορεί να την επιλέξει. Αν όχι, μπορεί να επιλέξει κάτι άλλο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα πρέπει να πάει να πει στην κάλπη και να ψηφίσει.
Όπως έγινε και στην Ουγγαρία, κύριε Αποστολίδη. Θα αποφάσισαν να ανατρέψουν.
Η καταμέτρηση της ψήφου είναι αυτή η οποία θα ανασυντάξει το πολιτικό σκηνικό.
Βεβαίως.
Με ένα ποσοστό κάτω από το 20% στη Νέα Δημοκρατία και με συμμετοχή στο 70-75%, όπως είχαμε. Να σας θυμίσω το 2012, δεν πάμε πολύ μακριά.
Ναι.
Τόσο ήταν η συμμετοχή, έτσι.
Που ήταν μεγάλη συμμετοχή.
Θα έχουμε αμέσως πολιτικές εξελίξεις προς όφελος της χώρας.
Αυτό που είπα για την Ουγγαρία είναι ότι αποφάσισαν να αλλάξουν, να προχωρήσουν σε αλλαγή και αυτό έκαναν με τη συμμετοχή τους. Αυτό είναι η ουσία.
Μα η συμμετοχή είναι αυτό το οποίο αλλάζει τις ισορροπίες, κύριε Αντώκου. Η συμμετοχή της κοινωνίας είναι αυτή η οποία φέρνει νέες πολιτικές προτάσεις. Η συμμετοχή της κοινωνίας είναι αυτή που φέρνει νέα πρόσωπα με προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα του τόπου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν ο κόσμος δεν ψηφίσει, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή πουθενά.
Έχει ξεκινήσει πάντως μια πολύ μεγάλη, έτσι, θα έλεγα, σταυροφορία εναντίον του Αλέξη Τσίπρα συγκεκριμένα. Δεν μιλάω για τη Μαρία Καριστιανού και τους υπόλοιπους. Μιλάω για τον Αλέξη Τσίπρα συγκεκριμένα και βλέπω από τον Sky, σε αυτό το ντοκιμαντέρ που δείχνει το χιλιοστό, τέλος πάντων, και το τι συνέβη εκείνη την εποχή με το δημοσιονομικό θρύλο του 2015. Η ερευνά, η δημοσιογραφική, θα έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή, δηλαδή από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια, και να εξελιχθεί μέχρι σήμερα. Όχι το συγκεκριμένο μόνο. Γιατί όταν θες να κάνεις μια ολοκληρωμένη έρευνα, ξεκινάς από εκεί που πρέπει. Από την αρχή δηλαδή. Από την εποχή που ανακοινώθηκε ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Το θυμόμαστε όλοι μας πότε ήταν και να εξελιχθεί όλο αυτό το ντοκιμαντέρ. Όταν έχεις και ένα τεράστιο επιτελείο μαζί σου και έχεις αυτές τις δυνατότητες, ξεκίνα από εκεί και δείξε μας το τι πραγματικά έγινε στο χιλιοστό από εκείνη την εποχή. Έτσι. Εδώ βλέπουμε ότι επικεντρώθηκαν περισσότερο στο 2015 και όχι πουθενά άλλου. Γι' αυτό ακριβώς
αναλύθηκε να μιλήσει και ο Τσίπρας. Μα είναι στο πλαίσιο, κυρία Ντόπου, του να πείσουμε τον κόσμο ότι πριν το 2015 δεν υπήρχε τίποτα και ήταν όλα καλά.
Ήταν όλα τέλεια.
Και ότι όλα τα δεινά έγιναν επί Τσίπρα. Λες και ξαφνικά η χώρα δεν είχε παρελθόν με το 2015. Λες και ξαφνικά δεν υπήρχαν η δεκαετία του 2000, ούτε το 1990, ούτε το 2009, 10 με 15, ότι καμία περίοδο δεν υπήρξε. 45 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση κυβέρνησαν δύο χώματα, περίπου τα ίδια χρόνια, και υπεύθυνος για τα δεινά είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κυβέρνησε 4. Εντάξει. Αυτά είναι ούτε παιδικά παραμύθια, δεν μπορούν να είναι έτσι.
Και δεν είναι και σοβαρή, περιστατωμένη ούτε ιστορική έρευνα, αλλά ούτε και δημοσιογραφική.
Αυτό είναι μονόπλευρη, αν θέλετε τη γνώμη μου, μονόπλευρη αντιμετώπιση. και η οποία όχι απλά δεν έχει αντικειμενικότητα, δεν έχει και νόημα κανείς να το παρακολουθήσει. Από περιέργεια είδα το πρώτο επεισόδιο και κατάλαβα ότι δεν έχει κανένα νόημα να δει κανείς το περισσότερο.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αποστολίδη, μένουμε σε αυτό. Μετά τις ανακοινώσεις που περιμένουμε, τις επίσημες ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα, θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε, να δούμε και τις εξελίξεις, γιατί βλέπω ότι λειτουργεί ως επιταχυντής η εμφάνιση, η επανεμφάνισή του και μάλιστα για πάρα πάρα πολλά πράγματα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Λοιπόν.